Ами днеска ще си говорим за това Господ от какво ни помага да не се боим. Не точно, но той на много места казва не бойте се. И аз искам да разгледаме някои от тях сега и да видим всъщност когато човек се срещне с Бога, какво се случва с неговите страхове. И така, нека да прочетем в Изход 20 глава от 18 до 21 стих. Това е времето, когато евреите отидоха, пресякоха Червеното море и застанаха пред една планина, за да се срещнат с Господа. Беше назначен ден, в който Господ ще говори на народа. И това са стиховете непосредствено след 10-те Божи заповеди, когато Господ ги изговаря пред целия народ. Всъщност тогава това нещо се е случило. Господ е говорил от облака и от облака те са слушали глас, който им казва не кради, не убивай, не лъжи, не пожелавай нищо на ближния си. И ние четем веднага след това. От 18 до 21 стих. И всичките люди гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина, и като видяха, людите се оттеглиха и застанаха надалеч. И рекоха на Моисей, ти говори на нас, и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Но Моисей рече на людите, не бойте се, Бог дойде да ви опита и да има сред вас страх от Него, та да не съгрешавате. Така людите стояха надалеч, а Моисей се приближи при мрака, където беше Господ. Защото там е било тъмно и страшно. Но сигурно е имало и светкавици, да, пише, че е имало светкавици. И хората са се страхували, като са виждали това, което става. А оттам, от това страшно място, са излизали думи, които са им казали, че не трябва да правят това или онова. Моисей казва, не бойте се, Бог дойде да ви опита, за да има сред вас страх от Него. Като казва не бойте се, цялата фраза звучи малко странно. Той казва не бойте се,
да
Господ
страх.
Иска да имате страх от Него. Той казва да не се боят от това, което виждат.
При мен е да ви изпита.
Да, да ви опита, да ви изпита, за да има среда страх от Него. И така, значи, той им казва не дейте да се боите от това, но се бойте от този, който говори. И внимавайте това, което ви говори. Гледайте да го изпълнявате. И така, в този стих ние разбираме, че когато човек отиде да види Бога, той не може да го види буквално, защото на друго място казва, човек не може да види лицето ми и да остане жив. Нали, аз ще мина покрай тебе и ще затуря с ръката си, каза Господ на Моисей. И вика, и ти няма да ме видиш отпред, само отзад, вика, ще ме видиш, след като премина. Защото ако не те запазя, ако не те покрия с ръката си, няма да остане жив. И всички ние разбираме, че Господ е страшен. Господ е огън прояждаш, както казва Словото. И когато човек се приближи при този Бог, той усеща един естествен страх от този страшен Господ. И Господ казва, не дейте да се боите от това, което виждате. Но внимавайте на това, което ви говоря, защото е много важно да го слушате, това, което ви казвам. Господ общува с човека по един особен начин. Само човека може да общува с Бога по този начин. И това е чрез думите, които Господ изговаря. И ушите на човека, които чуват тези думи и ги разбират. И Господ казва, внимавайте, не се страхувайте от това, което виждате. Страхувайте се от това, което разбирате. Внимавайте на това, което разбирате, защото то ще ви осъди или ще ви оправдае накрая, ако го свършите. И така в Исаия 41 глава имам един друг стих, който казва не бой се. Това е 41 глава на Исаия 13 и 14 стих. Един много... много важен стих. Ние го пеем в една песен. А... 41 глава на Исаия 13:14. Защото аз, Господ, твоя Бог съм, който подкрепям десниците ти и казвам, не бой се, аз ще ти помогна. Не бой се, червею Яково, Якове, и вие, малцината Израили, аз ще ти помагам, казва Господ, твой изкупител, святият Израиля. Този червею Якове, той е само тук, в този стих. Мисля, че дори няма на друго място в Библията, където Яков е наречен червей и където човек е наречен червей. И то е много интересно, защото Господ едновременно го утешава и го уверява в своята подкрепа и му казва, аз ще ти помагам. И в същото време го нарича червею Якове.
Укорява ли?
Не, не го укорява.
Но?
Не, той го уверява в помощта си. И това целият стих точно това казва. Аз, Господ, твоя Бог съм, който подкрепям десницата ти и ти казвам, не бой се, аз ще ти помогна. Тук няма укор в тия дом. Да. Тук има едно насърчение.
Има
едно...
Черво има ли?
А? Имаме черна станция. И черви имаме. Добре, това, че той го нарича черви, е, има смисъл е не в укора, който това казва, в определението, което Господ поставя на, на човека, на който той помага. Той му казва, аз ти помагам независимо от това какъв си. Нали, акцента, ако беше укор, ние щяхме да, да го усещаме като укор, но акцента в този текст не е укор. Черви е само като пояснение за обяснение за ситуацията. А всъщност всичките стихове, които четем, нали, 13 и 14, той му казва, аз ще ти помагам, казва Господ, твой изкупител, свят и Израиля. Виждаме контраста между черви и Якове и Господ, твой изкупител, святият Израиля. Но в тези думи, какво става? Святия Израиля, святия Бог, се обръща към тебе, към един черви. Нали, това някои хора просто не го възприемат нормално. Нали, с Паското понякога път си говорим за това черви. Особено като го пеем там за черви. И, имаше разни проблеми в началото с тази песен. Нали, че като черви сме такива, вървиме нагоре, пълзим и така нататък. Но ето този, в този стих Господ нарича Яков. Онзи, който придоби обещанията, които бяха дали на Авраам, които преминаха върху него, Господ го нарича червей. И ние можем много дълго да си говорим защо го нарича червей. Нали? Но тук виждаме, че тогава, когато ти си изправен пред някакви проблеми, живот ти донася страшни неща, които те притесняват, които са по-големи от теб и ти не можеш да ги преодолееш сам, Господ ти казва, не бой се, защото ти не си сам. Аз съм с теб. Аз ще ти помагам. Колкото и слаб и мизерен да се чувстваш в момента, дори като черви, който някой може да не забележи, а друг може да го стъпче, пак да знаеш, че няма нужда да се боиш от нищо, защото аз съм с теб. Може така да приемем думите черви в момента, нали като... Така. И... Значи, видяхме веднъж Господ казва на човека да не се бои тогава, когато той го вижда какъв е страшен и велик. Господ казва, не се бой. Видяхме, че когато човек вижда живота, който се изправя пред тебе и те плаши, Господ ти казва, не бой се. Не бой се. Слава на Бога. Сме двамата зелени. Заповядай. Ако искаш тука с нея, ако искаш тука, не тук така, че заспиваш, там не. Добре. Където решиш. Така. И сега искам още един стих да прочетем, който е в Лука 12 глава от 4 до 7 стих. От Лука 12 глава ще четем повече. Всички си отворете там. Тези стихове, да не се боиш, обаче казва и да се боиш. Както и в първия стих, където четохме. Тук Исус говори за нещо много интересно. Той говори за това, че Сатана има власт да те убие. което е нещо, което ние можем да разглеждаме друг път. Само накратко ще кажем, че твоя живот, всичко, което се случва в твоя живот, е в ръката на Бога. И никой не може да го промени. Това, което Господ е решил да стане с тебе, то ще стане. Но понеже ние имаме един обвинител, който стои пред Бога и ни обвинява непрекъснато, и много често обвиненията му са справедливи. Всъщност, този обвинител може да доведе нещата до там, че ние да ни постигне наказание. Защото той ни обвинява. И освен това, той пише на друго място, мисля, че Петър го казваше, обикаля като рикаещ лъв, който търси кого да погълне.
Сурвеянс първо зинаш.
Какво?
Бьевенюката.
Добре, това е друго. Нали, но става дума за това, че Сатана може да те убие. Това е, което искам да ви кажа. Крайното решение зависи от Бога, но той може да те убие. Има власт все пак някаква, която не е върху властта на Бога, а е нещо, което той все още притежава, което ще му бъде отнето накрая. И така Исус казва така. А на вас, моите приятели, това е Лука 12 глава, 4 до 7 стих, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. Нали, може да не говорим за Сатана тук, може да говорим за човеци, които Сатана живее в тях и които могат да те убият. Но те не могат повече нищо да направят. Максимум, който един човек може да ти направи, е да те убие. Някой ще каже, ето, по-повече от това. Нали, те убие край. Става работа, че тези, които четат Библията и вярват в Божието Слово, знаят, че това не е края. Живота не свършва с твоята физическа смърт. Но ще ви... И това затова Исус продължава. Но ще ви предупредя от кого да се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. И това не е Сатана. Това не са хората. Това е Господ. И това казва, бойте се от Бога. Да, казвам ви от Него да се боите. Не продават ли се 5 връбчета за 2 асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата са всичките преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчетата. И така в този стих отново виждате, той казва, не се бойте от тези кой си, но се бойте от Бога. И накрая обаче как завършва? Как казва, не бойте се, вашия живот е... В книжки той казва, имайте страх от Бога, но да знаете, че вашия живот е скрит в Него. И ако вие сте, имате мир с Бога, нищо не може да ви се случи. Не може животът ви да бъде отнет. Той казва, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Защото Господ внимава за всяко едно връбче, колко повече за някой, който е приел неговия син Исус Христос. И така. В този стих Исус ни казва за това, че има много неща, които могат да ни плашат в този живот. Той прилича на този предишния в Исаия, който четяхме, в който човека се страхува от това, което го заобикаля. И Господ му казва, не се страхувай от тия неща. Не се страхувай неща. Но погледни към Бога. Знай, че твой живот е скрит в Него. И се научи да се страхуваш от Него сам. И от нищо друго. И така продължаваме от 15 стих надолу. Същата Лука, 12 глава на Лука, от 15 до 40 стих. И каза им, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота.
Нали?
15 стих. Какво беше това? Живота на човека не се състои в изобилието на имота му. И ще срещнете някой и той ще ми каже, аз добре си живея. Как си живееш? Бе? Имам си всичко. Нали, имам си къща, имам си кола, имам си...
Повече случи са на банката. Повече случи са на банката.
Кое?
Да.
Не, не, човека си ги има тия неща. И той казва, аз добре си живея, имам живот е добре. Обаче в очите на Бога, този човек, той всъщност не живее. Неговият живот не е истински. Защото на едно друго място той казва, по-благо е да даваш, отколкото да приемаш. Чистинското удоволствие в живота е не да получаваш и да придобиваш и да пазиш за себе си, а да даваш себе си на някой друг, да обичаш някого, да си харчиш живота заради него, да живееш с него и да го виждаш как той се радва. И да знаеш, че ти си помогнал за това нещо, той да се зарадва. Господ смята, че това е много по-голямо удоволствие. И в сърцето на човека, това за което си говорихме в началото, преди събранието, в сърцето на човека, това истинското сърце на човека, това носи много по-голяма радост, отколкото придобиването на вещи и на пари. И той казва, животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Тоест, ако ти имаш изобилие на имота му, но нямаш това сърце, което дава, ти всъщност нямаш живот. Този живот е нищо. Малко по-нагоре е притчата за оня, където беше придобил много имоти. Господ му каза, глупец, от тази нощ ще изиска душата. Нали? Тя е малко по-нагоре в същата глава. Да. А, всъщност е тук, да. Да, 16 стих четем нататък. И каза им притча, като рече, нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки, какво да направя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще си построя по-големи и там ще събера всичките жита и богата си. И ще река на душата си. Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пи, весели се. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее за Бога. Рече още на учениците си. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят нито женат. Те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И тъй, ако и на най-малкото нещо не можете да стори, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях. На друго място казва за полските цветя. Тук казва конкретно кремове. И ако Бог така облича полската трева, както, която днеска е има утре, а хвърлят в пеш, колко повече ще облича вас, маловери. И тъй не търсете какво да ядете и какво да пиете. И не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство. И всичко това ще ви се прибави. В 22 стих той казва на учениците си, затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, не се бойте за живота си. Всички тези стихове, които четем, Исус Христос ни говори за това, че в твоя живот ти ще видиш, че хората се страхуват за разни неща, безпокоят се, тревожат се. А в същото време Бог, който е създал всичко и от когото зависи всичко, смята, че ти трябва да се притесняваш и да се тревожиш за нещо съвсем друго. И той казва, разгледайте враните, нали? Разгледайте, издирете нещата, които стават около вас и вижте, че нещо не е наред. Тези, които не се притесняват, живеят по-добре от тия, които се притесняват за това, какво ще имат утре. И тъй трябва да решите как искате да живеете. Казва, не търсете какво да ядете и какво да пиете. Не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. Това, че всички останали го правят, не ти оправдание, че ти трябва да го правиш. Защото до тебе днес, като дошло Божието Слово и ти казва, ти не бива да се тревожиш за тия неща. Ти трябва да се тревожиш за това, което Господ ти казва да се тревожиш. Вижте как и в самото начало имаме това нещо, че трябва да има след това страх от Него. Казва, не се бойте от тези, които могат да ви убият. но бойте се от този, който може след това да хвърли и душата ви в пъкъла. И така той казва в 32 стих. Не бой се, малко стадо. А много подходящ стих за нас. Не? Защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостина, направете си кесии, които не увехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда, защото където е съкровището ви, там ще бъде сърцето ви. Това сърце, за което говорихме пак в начало. Че всъщност от това, което ти прилепиш сърцето си към него, от това, в което решиш, че искаш да живееш за него, от това се определя твоята вечна съдба. Ако ти прилепиш сърцето си към това, което плътта и света около тебе желаят, ти ще загубиш душата си. Ония стих какво казваш? Какво се ползва човек, ако придоби и целия свят и загуби душата си? Или пък какво ще даде човек в откуп за душата си? Защото няма цена, с която ти можеш да платиш душата си, ако я загубиш. И така 34 стих и надолу. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасен и светилниците ви запалени и самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени уния слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блажени са уния слуги. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел, в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочие и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. И така, ние тук се говори много за користолюбието, нали, за това какво човек обикновенно прави и за какво се тревожи в земните си дни, но ние го говорим най-вече, това днеска няма да говорим за користолюбието, нали? Ще говорим най-вече за това, че Господ ни казва на много места в Словото, че ние не бива да се боим. Той всъщност има неща, за които той ти казва, просто ти не бива да се притесняваш за тях, защото те всичките тези неща, за които ти се притесняваш, те зависят от мене. Ако ти си вярваш и ти знаеш, че света е мой и всичко, което е в него, тогава за тебе най-важното ще бъде какви сте отношенията с мен. Всичко останало ще мине на заден план. Най-важно е твоето отношение с мен да са както трябва. Защото аз ще нареда всичко, което не е наред. Но ако твоето отношение с мен не са наред, нищо няма да може да се нареди в твоя живот. Ти ще си мислиш, че можеш да наредиш нещо. Но само така си мислиш. Не знаеш кой ден нещата отново ще се объркат. Глупецо, тази вечер ще изиска душата си. Всичките планове, които си имал в сърцето си, всичките неща, които си успял вече да направиш, да ги сложиш на страна, за да ти бъде по-добре утре. Всичко остава без смисъл за теб, защото ти утре няма да бъдеш жив.
Може ли да кажа нещо? Този стих много хубаво илюстрира, когато Девид ти каза, че душата всъщност е идва в тържаванията. Защото казва,
да.
Нали, ето тук казва, той ти казва на душата и ще казва на душата си, душо, имаш много блага натрупване за много години, успокой си, яш, пи се. И в този да. Смисъл, виж как е
да.
Чисто материална душата.
А
някъде е пък е по-възвишена, по-такова.
Да. И така. В Йоан 14 глава. Отваряме на Евангелието от Йоан, 14 глава и четем 27 и 29 стих. 27 до 29 стих. Глава на Йоан, 27 до 29 стих.
След
Лука. Лука е последното Евангелие, преди Деяния на апостола.
Йоан,
кое? И сме Лука. Йоан. Аз Лука ли ви казвам?
Лука.
Лука ли казвам? Значи аз... Добре, какво казвам? Записваме се, така че ще видим какво съм казал. Ако съм казал Лука, значи съм се объркал. Джон, Йоан, 14, 27, 29. Може някой път да съм го нарекал Лука. Извинявай.
Мир ви оставям.
Точно това. И така Исус казва, мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава сърцето и нито да се бои. Чухте как аз ви рекох, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при отца, защото отец е по-голям от мен. И 29 стих. И сега ви казах това преди да е станало, когато стане да повярвате. Това си го говорихме в началото, спомнете си. Той казва, сега ви го казвам, за да като стане да повярвате, защото сега не може да го разберете, не може да го вярвате, страхувате се, но като стане, ще се сетите, че съм ви го казал, че всичко е както трябва. И така, нито да се бои, сърцето ви да не се смущава, нито да се бои. Има един мир, който Господ ти дава. И фактически сега, накрая, на всичко това, което си говорихме до тук, трябва да ги съберем всички тези неща в едно. Да разберем всички тези страхове и всички тези уверения от Божия страна, че ние не трябва да се боим. Нали? Как точно ние да ги вземем за себе си, да ги сграбчим и да ги поставим в основата на живота си. И така, както си говорихме вчера, има едни моменти в нашия живот, в които, от които зависи нашето спасение, нашата вечна съдба. И така, първото нещо, през което ние трябва да преминем, това е покаянието. Това е разбирането, че ние сме грешни. Няма нищо сложно от една страна в това да разбереш, че си грешен, защото като се огледаш около себе си, всички хора правят грешки, всички разсъждават от време на време както трябва, от време на време не както трябва. Това, че човек прави грешки и че не е съвършен, това е ясно от само себе си, но винаги, когато стане дума за тебе, за твоето несъвършенство, нещата стават по-сложни. Ние ги правим много сложни. Но в един момент ние разбираме, че ние не можем да разчитаме на себе си. За нищо. Дори когато започнем да определяме кое е правилно и кое не, ние не можем да бъде сигурни, че определяме правилно нещата. И ако в този момент Господ дойде в нашия живот и ни покаже своята слава, своето съвършенство, всичко това, което е направил, как е предварително е промислил всяко едно нещо, как трябва да стане, за да може, когато му дойде времето, то да се случи както трябва. И тогава ние разбираме колко сме мизерни, колко сме малки пред Него. Но не е само това. Най-важното е, че Той е свят и съвършен Господ, който не допуска никакви грешки. Онова, което Той прави, Той е съвършен. Онова, което Той иска, Той е добро. А ние това, което искаме, много често са такива глупости, че просто не смеем да си го признаем. И така, когато ние ги разберем тия неща за себе си, ние се смиряваме в сърцето си, ние приемаме тази големина, която виждаме, нали, за своята нищожност. И в това покаяние Господ идва и ни показва нещо. Господ идва и ни показва своя син, който виси на кръста за мен и за тебе, за грешника Милен и за всеки един от нас. И Господ ти казва от кръста, не бой се. Не бой се, защото аз не искам да те обвиня. Аз мога да те обвиня и с обвинение, което аз мога да ти поставя, аз мога да те хвърля в пъкъл. Не бой се, защото аз не искам. И затова Исус каза, моя мир ви дам. Има един мир, който никой друг не може да ни даде. Само Исус може да ни го даде. Защото само Той те примирява с Бога, от който трябва да се страхуваш. От който, ако не се страхуваш, става още по-зле. Но Господ ти показва, че иска да ти прости и че няма нужда да се страхуваш, да признаеш греха си. Знаете ли как почна историята на греха? на греха. Когато Адам се греши, той се скри. Той се уплаши и се скри. Когато Адам се греши, тогава се появи страха в неговото сърце. Появи се греха, появи се и страха. И този страх живее в нас и до днес. Нали, казва, онези, които поради страха от смъртта, така и така са страхували. Този страх стои в днес, и до днес в нас. И когато някой дойде при тебе и почне ти обяснява, че си объркал нещо, твоята естествена реакция, естествената човешка реакция на това, когато някой дойде и ти каже, че си оплескал нещата, е да се защитаваш. Ако може да излезе, че не си ги оплескал. И така Господ ти казва, не се страхувай. Ти вече разбра, че можеш да ги оплескаш нещата. Нали мина през покаянието? Значи, там сме наясно. Няма нужда да се защитаваш. Може ли да объркаш нещо? Можеш. Но някой ти казва, объркал си нещо, не му казва, не е възможно. Защото е възможно. И така. Още обаче има нещо. Значи в този момент ние се спасяваме. В този момент ние се раждаме. Става едно ново раждане. Ти фактически разбираш разбираш това, което Господ прави в твоя живот. И в този момент ти се обръщаш. И вече можеш да тръгнеш заедно с Бога. Когато разбереш, че ти няма нужда да се страхуваш повече от този велики страшен Бог, който като говореше направо директно в лице на евреите, те просто се оплашиха, казаха, но му се, не, ние не искаме да говорим повече с него. Ти ще говориш с него и ще ни обясняваш после на нас, защото ние продължаваме да ни говори, ние просто ще умрем. Толкова е страшно. И ти вече можеш да не се страхуваш от този Бог и да отиваш при него и да говориш с него. Защото той иска да ти прости. Няма нужда да се страхуваш от това, че ти си грешен. Ти продължаваш да бъдеш същия грешен човек. Но вече ти можеш да ходиш при Бога, защото знаеш, че имаш примирение с Него. В кръвта на Бога, на Исус, който виси на кръста за теб. Обаче, какво правим от този момент нататък? Ние има едно нещо, което Господ ни дава. Едно разбиране, което само онзи, който е повярвал в Исус Христос и го вижда там на кръста, че виси заради Него, само той го разбира това нещо. Че Господ ти прощава. Не за това, че си направил нещо добро, а защото Той иска да ти прости. Ти си абсолютно същия човек, който си ги вършил същите тия неща преди това и си останал същия. Но в този момент ти просто разбираш, че Господ иска да ти прости и ти просто си го приел това нещо. По благодат Господ ти дава покаяние и дава ти прошка. В първо послание на Йоан, 4 глава, четеме от 17 до 21 стих. За да събереме всичко това, за което говорихме днес. Първото послание на Йоан. 4 глава от 17 до 21 стих. Четвърта. 17 стих. По-добре. Действа любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото както е той, така сме и ние в този свят. Така ли е при вас? Както е той, така сме и ние в този свят. Какво означава това? Кой е той? Той е Исус Христос. Казва, както е Той, така сме и ние в този свят. А как беше Той? Той казва, никой не е по-голям от учителя си, нали? Ако мене ме мразиха, и вас ще ви мразят. Нали? Как беше Исус Христос? Мразен и гонен. Вика, и вие ще... Вика, както е Той, така сме и ние. Неговото е върху нас. Казва, имаме дръзновение в съдния ден. Това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден. Кога имаш дръзновение в съдния ден? Па значи си простен. Че не си осъден. Тогава имаш, имаш дразновение в съдния ден. Иначе нямаш дразновение в съдния ден. Имаш страх от съдния ден. И трябва да си оправдан предварително, за да, за да имаш дразновение в съдния ден. А това сме ние. Оправдани предварително. В любовта няма страх. Затова той говори, че за усъвършенстване на любовта. Той казва, в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание, а който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Тук вече става ясно, че трябва нещата накрая да се съберат. Нали? Ние трябва да живеем по някакъв начин и да нямаме никакъв страх от това, което има да дойде. И начинът, по който трябва да живеем, е нашата любов да бъде усъвършенствана. Ако аз не съм усъвършенстван в любовта, аз продължавам да се страхувам. Защо? Защото любовта изпълнява закона. Ай така пише. Тоест, он, който живее с любов и е усъвършенстван в любовта, той изпълнява Божия закон, който... Знаем, тук го пише. Нали? Да любиш ближния си, като себе си. Ай така. Така. Ние любим... Защото първо той залюби нас. И ако рече някой люби, ако рече някой любе Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Тук нещо не ми звучи. Как е 20 стих при вас?
Ако рече
любе Бога, а мрази брата си, той е лъжец. Защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. Нали за по?
Точно
така. Нещо при мен е люби. А всъщност е любя. Не трябва да е любя Бога.
Ако някой каже любя Бога,
да, при мен е люби.
А мрази брат си, е тук е сбърко, на мразия брат си.
Не, че е любви, който е в такава форма.
Да, особено.
Да, ако някой каже, че люби Бога, а мрази брат си. Така.
Любя с мрази, с
нота. И така, който не люби Бога,
може, не може така написано. Може, не може.
Добре, после ще го изчистиме граматично. Сега дай смисъла да хванеме. Нали? Така. Не можеш да кажеш, че обичаш Бога, ако мразиш брат си. Как можеш да обичаш Бога, когато не виждаш, след като не обичаш брат си, когато виждаш? И така. Ние трябва да се съвършенстваме в любовта. И сега искам тук да ви кажа. Трикът. Какъв е?
А така.
Записвате ли се?
Много
е важно. Господ ти прощава на тебе. Без ти да си направил нищо. И тук моите проповеди в това събрание започнаха с причата за неверния настойник, който му беше простено, но той не прости на брат си. И Господ казва, това, което аз ти показвам като отношение, моето отношение към тебе, трябва да стане твоето отношение към всички, към ближни. Разбирате ли? Това означава, нали, ние четем, да обичаш ближния си както себе си. Обаче аз това, което ви казвам тук, просто казва повече от това, което казва онзи стих, защото като четем цялата Библия, ние разбираме повече. 21 стих казва, и тая заповед имаме от него, който люби Бога, да люби и брат си. 19 стих започва с това. Ние любим Него, защото първо Той залюби нас. И така ти отиваш при кръста на Исус Христос, там разбираш колко Господ те обича. И Господ казва, вземи го това, което аз днеска ти го давам. И го занеси на брат си и на сестра си. И това е нещо, което ние или по някакъв път, или просто не знаем, че трябва да го правим, или просто много често се проваляме непрекъснато. Непрекъснато се проваляме, докато се опитваме да го направим. Какъв е проблема? Проблема е, че ние не можем да бъдем оставени сами на себе си, да си вършим Божията воля. Не можем. Ние трябва да отидем при Бога и Господ да ни покаже какво означава да обичаш. Ако ти не отидеш при кръста, ти не можеш да разбереш какво означава да обичаш. Но когато отидеш вече при кръста и си разбрал какво означава да обичаш, Господ каза, сега искам това да го вземеш и да го занесеш на брат си и на сестра си. И ти трябва да започнеш да обичаш брат си и сестра си, така както Господ те обича тебе. Да го обичаш както себе си. Ама себе си понякога път ти трудно определяме какво означава да обичаш себе си. Господ ти каза, виж сега аз как обичам. Аз те обичам тебе по този начин. И ти си съгласен. Тебе ти харесва начина по който Господ те обича. Съгласен си така да обичаш себе си. Да бъдеш обичан. Господ казва, така трябва да обичаш ближния си. И така, брат ти не трябва да се страхува или сестра ти, че ти ще го обвиниш в нещо. Както ти не се страхуваш от това, че Господ може да те обвини. Защото той може да те обвини, ама той не иска. И има много други неща на това взаимоотношение между тебе и Бога, които ти трябва да се научиш да ги въвеждаш в своите отношения с брат си и сестра си. С всички хора, с които общуваш. Господ през цялото време, докато говори с човека, от началото на Библията до края, се опитва да изгони страха от неговото сърце. Страха от живота около тебе, страха от плътта, страха от тебе самия. От това, което можеш да сбъркаш. Той казва, внимавай, аз съм над всичкото това. Ти трябва да дойдеш при мен. И да, понякога път изглежда страшно, защото аз съм страшен Бог. Обаче аз днеска ти показвам, че аз не искам на тебе да ти е зле, аз искам на тебе да ти е добре, аз те обичам. Аз ще направя невероятни неща, за да може ти да си добре. И ти трябва да го разбереш това нещо. И ти трябва да живееш по този начин. И ти трябва да се научиш да нямаш страх в сърцето си. Обаче проблема е, че единственият начин да нямаш страх в сърцето си е да се научиш да обичаш така, както аз обичам. Защото тогава, когато ти умееш да обичаш така, както аз обичам, тогава няма начин да сбъркаш. Тогава няма начин да бъдеш виновен пред мене. И тогава тогава страхът ще изчезне от сърцето. Само тогава може да изчезне от сърцето. Всичките тези думи през цялото време на Библията, и ние четохме и от Стария Завет, почти от началото до края, когато Господ ти казва, не бой се. Всичките тези думи са предназначени. Всичките ситуации, при които Господ го казва, са предназначени да те заведат при Божията любов, където единствено няма страх. Нали? Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви давам. Сам, вика, както е Христос в света, така сме и ние. Както Исус Христос умира за света, така сме и ние. За кой свят умира Исус Христос? За онзи свят, който го убива. За онзи свят, който го гони. Исус Христос умира за този свят. И така сме и ние в света. И Господ казва, искаш ли така да живееш? Ако искаш да нямаш страх, трябва така да живееш. Слава да бъде на Бога.
Да, това е много хубаво да ти го кажеш, защото аз искам да дам един пример за мене. Години наред, още от малък, от тази